temos moitos días acumulados de nordés intenso, eso fai que esa lámina de auga máis cálida que quenta o sol se retire das rías e aflore a auga máis fría que ven dos fondos. Ese fenómeno que contribúe a que teñamos unhas rías moi ricas en nutrientes tamén provocan que teñamos temperaturas baixas. Ademais, o contraste entre a temperatura do aire en terra, non? Estamos na toalla con temperaturas por iba aos 30 graus, meternos de golpe en temperaturas próximas aos 14, ese contraste tamén se nota un pouco máis.